Je dokonáno, Brexit is done. Po 47 letech a jednom měsíci členství vystoupila Británie z Evropské unie. Završila se tak téměř čtyřletá sága od ostrovního referenda, které o odchodu rozhodlo. Vztahy mezi unií a Spojeným královstvím tím ale nekončí. Obě strany teď čeká možná ještě složitější úkol, než byla dohoda a schválení rozvodu. Musí se domluvit na nové podobě partnerství. U brexitové Evropy Plus vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Sborovým zpěvem skotské národní písně Auld Lang Syne, známé u nás jako Valčík na rozloučenou, se na plénu Evropského parlamentu rozloučili s Británií a jejími zástupci evropští poslanci. Ještě předtím drtivou většinou schválili brexitovou smlouvu. Spolu s následným souhlasem členských zemí tím završili její ratifikační proces. Tato symbolická tečka za britským členstvím se neobešla bez slz a projevů lítosti.
I can only say we will miss you. In the coming time and in the coming year.
We will miss you, but we will always keep up our friendship with you and you can count on us as we know that we can count on you.
Budete nám chybět, ale zůstaneme přáteli a můžete s námi dál počítat, vzkazovali Britům hlavní koordinátor Brexitu v Europarlamentu Guy Verhofstadt nebo předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Brexit v tuto chvíli znamená především odchod britských reprezentantů z unijních institucí. Zbalit se muselo i všech 73 britských europoslanců. U balení dvou z nich byl náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Všechno už jen pomalu dobíhá. Máme tady krabice na zabalení posledních věcí. V Bruselu se koná ještě několik večírků na oslavu a na ty se chystám.
Popisuje své poslední plány v roli europoslance Jonathan Bullock, někdejší člen UKIPu a dnes strany pro Brexit. Povídáme si v jeho kanceláři, která je úplně prázdná, až na velkou britskou vlajku opřenou v rohu místnosti.
Vlajka tady se mnou bude do pátku. Neseme ji společně z Evropského parlamentu. Snad by měl dorazit i skotský dudák. Pak nasedneme na vlak a naposledy vyrazíme do Londýna.
Pro Jonathana Bullocka je podobně jako pro jeho stranického šéfa Nigela Farage Brexit splněným snem. Přiznává ale, že mu práce v Bruselu bude trochu chybět.
Když člověk mění zaměstnání, je mu líto opouštět kolegy a příjemné prostředí. A to i když jdete za lepším. Ale bojovali jsme za Brexit mnoho let a máme radost, že se nám to podařilo.
Dodává a stejně jako Nigel Farage nešetří úsměvy. U zastánců britského setrvání je atmosféra v těchto dnech úplně jiná. Vydávám se do sousední budovy za labouristkou Julie Wardovou.
Patřím mezi hodně vytížené europoslance, takže hodlám pracovat do poslední minuty.
Říká a jako důkaz připojuje seznam pozměňovacích návrhů, které tento týden podala a schůzek, které ještě čekají. Její kancelář tomu odpovídá. Na stole nepořádek a krabice určené pro stěhování stále leží složené v koutě.
Neměla jsem zatím moc času balit. Už to ale máme nacvičené. Museli jsme vše vyklidit loni, když to vypadalo na Brexit v březnu.
Julie Wardová o Brexitu říká, že se Británie střelila do vlastní nohy. Nemá proto prý důvod slavit. V Evropském parlamentu strávila 6 let. Že by se jí teď začalo stýskat po Bruselu, z toho prý obavu nemá.
Když děláte práci europoslance dobře, sebere vám veškerý čas. Přicházím do kanceláře každý den v 8 ráno a často tady sedím do 9, 10 hodin. Večer. Takže se teď paradoxně budu užívat Bruselu více. Mám tady kamarády a určitě se budu vracet.
Dodává s tím, že se vrátí hned příští týden na další pracovní jednání. Skoro jako by Brexit ani nebyl. Z Evropského parlamentu v Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Samotné Británii slavili hodinu před páteční půlnocí odchod z Unie hlavně stoupenci Brexitu. Premiér Boris Johnson všem Britům slíbil nový začátek. Pro samotnou zemi a její občany se ale prozatím málo co mění. Minimálně do konce roku platí přechodné období, během kterého se na Spojené království stahují stejná práva a povinnosti jako na jinou členskou zemi. Jen o nich už nemůže rozhodovat. Brexit proto zatím nechává v klidu i tamní podnikatele. Mezi ně patří také provozovatelé československé restaurace, s nimiž natáčel náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Restaurace Bohemia House sídlí v Československém národním domě v londýnské čtvrti West Hampstead. Je to prakticky jediný podnik v Británii, který nabízí jen česká a slovenská jídla. Provozovatelem restaurace je Zdeněk Kudr.
Vaříme autentickou československou kuchyni, maximum československých surovin, český nebo slovenský kuchař.
Aby byla česká a slovenská jídla opravdu autentická, musí vařit z patřičných surovin a ty se musí dovážet.
Z České republiky dovážíme suroviny jako mouku, jako zelí, jako tatarskou omáčku, hořčici. Prostě veškeré možné suroviny, které dovést lze a které vlastně lze uchovat.
Vypočítává Zdeněk. Na blížící se odchod Británie z Evropské unie se nijak zvlášť nepřipravuje. Nakonec do konce roku poběží vše tak jako doposud.
Brexit může znamenat, že se zhorší dostupnost spousty těchto surovin, které my používáme. Může se zvednout jejich cena, ale může se to samozřejmě týkat i toho masa. Zatím vlastně nemám žádné zprávy, jestli se něco a jak bude měnit od toho přechodného období, kdy se vlastně tohleto všechno bude vyjednávat. A kdy teda jako trošku zbystřím, abych zůstal v obraze, co se vlastně bude dít a co můžeme očekávat.
Nájemcem restaurace v Československém národním domě se stal Zdeněk Kudr na začátku ledna, tedy krátce před Brexitem.
No já jsem neměl na vybranou, to bylo o tom, že buď ano, anebo ne, nebo respektive když ne já, tak to stejně udělá někdo jiný.
Podle manažera československé restaurace Bohemia House, Mariana Němce, může mít Brexit paradoxně i pozitivní přínos, tedy alespoň pro provozovatele restaurací. Pokud část unijních občanů odejde, zvýší se na trhu práce konkurence.
To bylo kvantum Francouzů, Španělů, Italianů. A jich přichází daleko méně. Bavíme se, či už na pozici čašník, manažer, someliéry a podobně. Takže ich tu je méně, ale kto tu ostane, tak prostě aj z tých ľudí bude výber. Momentálne sme v tej pozícii reštaurácie a podniky, že jednoducho nemôžeme si vyberať kvalitný personál. Bereme, kto príde, čo príde, má ruky, nohy, bereme.
Brexit, nebrexit, Zdeněk i Marian ve Veľké Británii zústávají.
Tu politickú situáciu absolútne neriešim. Mám taký pocit, že proste ani mňa sa to dotýkať nebude. Mám tu biznis, mám tu kariéru, neriešim vrátiť sa späť ani nič podobné.
Nelámu si s tým hlavu, tak ako som si s tým s Brexitom nikdy moc nelámal hlavu, proste proto, že na tom nedokážu nic meniť. Som vždycky bol pripravený na to sa proste prispôsobiť. Vždycky som chcel zústať, nikdy som odejít nechtěl, ani jsem o tom neuvažoval.
Uzavírá Zdeněk Kudr, provozovatel československé restaurace Bohemia House. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
Vedle odchodu britských politiků z evropských institucí přestali být Britové občany Evropské unie. Pokud nemají dvojí občanství, nemohou na kontinentu vykonávat například funkce starostů. To postihlo i prvního muže na radnici v severoněmeckém Brunsmarku. Natáčel s ním náš zpravodaj ve Spolkové republice Václav Jabůrek.
Přesně o půlnoci 31. ledna mě zprostí všech oficiálních funkcí. V místních radách se ze mě stane taková persona non grata. Jako bych přestal existovat. Tak to zkrátka je, co s tím nadělám.
Krčí rameny Jan McNab, 70-letý rodák ze Skotska a dlouholetý starosta německé osady Brunsmark. Funkci může zastávat díky tomu, že je jako Brit občanem Evropské unie, ale už za týden tahle podmínka padne. McNab nicméně s odchodem počítal už loni v březnu a odkládání Brexitu mu dalo čas na vyřešení dalších problémů.
Yes, we have managed to get a few things done.
Pár věcí jsme za tu dobu stihli. Udělal jsem si radost a v létě jsem u nás znovu pořádal festival skotských písní. A pak jsme dotáhli několik projektů. Máme nový obecní dům, hasičům jsme pořídili auto, po celé vesnici máme diodové osvětlení a taky jsme konečně otevřeli mateřskou školku. Němečtí byrokrati to dlouho blokovali. Pořád nám ze zhora říkali, že ty třídy budou poloprázdné, protože se rodiny s dětmi obvykle stěhují do města. Ale mýlili se. Škola i školka jsou nacpané k prasknutí.
Brunsmark leží nedaleko Baltského moře. Jeho dlouholetý starosta má za ženu Němku a vychovává dvě dospívající děti. Občanství Spolkové republiky by asi dostal bez problémů, jenže pak je tu skotský patriotismus a povaha.
Ani jsem o to občanství nežádal. Celých 70 let se hrdě označuju za Skota a nikdy bych si nezvykl na to, že jsem najednou někým jiným. a do budoucna se může hodit, že spadám do britského zdravotnického systému. Soukromé pojištění stojí v Německu šílené peníze. Ve Skotsku si za ně můžu koupit menší domek a za doktora nemusím dát ani penny.
Dodává končící starosta McNab, kterému na zahradě hrdě vlaje skotská vlajka. Jeho osada je asi 30 kilometrů za přístavem Libek a má ani ne 200 obyvatel. Výběr nového starosty bude jednoduchý, stane se jim McNabův zástupce. Už teď je ale jasné, že ho bude pronásledovat i stín jeho předchůdce.
Místní si na mě tak zvykli, že tomu odchodu nevěří. Prý, že budu do roka zase starostou. Po skoro 13 letech zkrátka počítají s tím, že tu dál budu pro ně.
McNab sice konce starostování lituje, stejně jako celého Brexitu. Uprostřed toho všeho ale nachází i pozitiva, například klidný spánek.
Starosta musí být pořád na příjmu. Někdo vám může klidně zavolat i o půlnoci a přitom může jít o naprostou titěrnost. Sice mu můžu vysvětlovat, že to může počkat do rána, ale on hned, ne, to musíte řešit hned, i když takových případů naštěstí ubylo.
Jan McNab se ve svých 70 letech pomalu chystá na odpočinek, ale ještě tak 5 let chce dál pracovat. Vedle starostování vede malou firmu, která podnikatelům ze Šlesvicka-Holštýnska pomáhá spravovat webové stránky.
Máme tu pár set zákazníků a samozřejmě nemá cenu všechno hned pouštět. Živobytí máme zajištěné.
Uzavírá Jan McNab. Ze severoněmeckého Brunsmarku Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Před Evropskou unií a Británií teď stojí další výzva dohodnout se na nových podmínkách spolupráce v obchodu, zajišťování bezpečnosti a dalších oblastech. Prostor na to mají do konce přechodného období. I když rozluková smlouva připouští jeho prodloužení až o 2 roky, Londýn o tom už dopředu nechce ani slyšet a trvá na skončení přechodné fáze k 31. prosinci 2020. Že to nebude vůbec snadné stihnout v tak krátké době domluvit nové partnerství, dokládá i příklad Grónska. Autonomní ostrov patřící k Dánsku opustil Evropské společenství v roce 1985.
Brečel jsem, když jsme v referendu zvítězili.
Popsal BBC své tehdejší pocity grónský politik a bojovník za odchod ze společenství Kai Kleist. Stále si vybavuje také tehdejší reakci Bruselu.
Pamatuji si, že předseda Evropské komise Jacques Delors po oznámení výsledků referenda prohlásil, právě jsme přišli o 60% území společenství.
Většina Gróňanů byla euroskeptická už v době přístupu Dánska k EHS v roce 1973. Trnem v oku jim byly hlavně direktivy na rybolov, který je nejdůležitějším odvětvím grónského hospodářství. Podle odborníka na evropskou politiku Ivo Šlosarčíka souvisela touha Gróňanů dostat se z vlivu Bruselu s jejich snahami co nejvíce si rozhodovat o svých záležitostech.
Motivací Gróňanů byla jednak obecně touha po větší autonomii. A aby ta autonomie byla realizována, tak se jak omezil vliv Kodani na Grónsko, ale samozřejmě grónští voliči nechtěli ani, aby byli omezováni nepřímo prostřednictvím vlivu bruselských pravidel.
Právě díky získání větší autonomie na Dánsku mohlo Grónsko na začátku 80. let uspořádat referendum o svém členství ve společenství.
Na základě jeho výsledků dánská vláda začala s Bruselem vyjednávat nový režim pro Grónsko, který vyústil v tomu, čemu se někdy říká vystoupení Grónska z evropských společenství.
Podle bývalého grónského premiéra Kuipika Kleista si Gróňané život mimo Unii pochvalují a o návratu do svazku s Bruselem prý neuvažují. Severský ostrov má zajištěný volný přístup na evropský trh pro svůj rybí export a tomu podle grónského expremiéra stačí. Vyjednávání nových podmínek spolupráce mezi Evropským blokem a Grónskem trvalo Kodani 2 roky. A to se zaměřovalo téměř výhradně jen na otázky rybolovu. Budoucí dohoda Evropské unie s Británií má být přitom mnohem obsáhlejší a zahrnovat řadu oblastí spolupráce od obchodu přes bezpečnost až po dopravu.
Ta grónská smlouva má opravdu jen poměry málo stran, něco nesrovnatelného s těmi obrovskými dokumenty, které upravovaly třeba přistoupení České republiky. Inspirace, kterou si pro vyjednávání o po Brexitu je možné vzít z grónské zkušenosti, je strašně omezená. Byla to raně 80. léta. Množství unijních pravidel bylo mnohem menší, než máte dneska. Bylo to ještě v dobách, kdy ani nebyl jednotný evropský akt, kdy EU se zabývala, tehdy ještě neexistovala ani Evropská unie, Evropské společenství se zabývalo mnohem menším počtem záležitostí než dneska.
I tak chce britský premiér Boris Johnson vyjednat s Unií ambiciózní dohodu o partnerství za poloviční čas, než jak dlouho zabrala stručná smlouva s Grónskem. Na druhou stranu nebylo podle Ivo Šlosarčíka vyjednávání o vztazích s největším ostrovem na světě tehdy pro Evropské společenství velkou prioritou, jako bude teď snaha o domluvu s Británií.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A jak budou rozhovory o budoucím partnerství s Británií konkrétně vypadat a jaké nástrahy v nich číhají, to teď rozebereme s národním koordinátorem pro Brexit sekce evropských záležitostí úřadu vlády České republiky Štěpánem Pechem. Vítejte v Evropě Plus.
Dobrý den.
Kdy ta jednání ve skutečnosti začnou? Kdy si Evropská unie schválí ten vyjednávací mandát, aby mohli skutečně odstartovat?
Tak vyjednávání jsou očekávána, že budou začínat od března, respektive od konce února. V prvé řadě tady je opravdu potřeba přijmout ten mandát. Cílem je, aby ten mandát byl přijat na Radě pro obecné záležitosti nyní v únoru, s tím, že vlastně ty týdny mezi dneškem a vlastně právě tím jednáním budou určitým způsobem využívat. Užity proto, aby členské státy se vyjadřovaly k návrhu mandátu, který Evropská komise představí nadcházející pondělí.
Je tedy už nějaká představa, jak ten mandát bude vypadat? Je už jenom nějaký hrubý nákres?
Určitý hrubý nákres je, vlastně poslední měsíc byl stráven poměrně intenzivními technickými konzultacemi mezi Evropskou komisí a členskými státy právě proto, abychom si vyříkali, co a jak by ten mandát měl obsahovat. Samozřejmě jen na Evropské komisi, aby ona představila návrh na základě toho, o čem jsme se bavili v tuhle chvíli, nicméně asi nelze úplně říct, jakou konkrétní podobu ten text v pondělí bude mít nad rámec vlastně nějakých obecných zásad.
Už se ví, jak budou strukturovány ty samotné rozhovory. Budou to ty týdenní cykly, jako to bylo v začátcích vyjednávání o té rozlukové smlouvy, nebo to budou kontinuální jednání, jak to bylo potom v té druhé fázi?
Budou to opět ty týdenní cykly. Cílem je vlastně mít takový třítýdenní cyklus, to znamená jeden týden příprava, týden jednání, a další následující týden vlastně nějaký debriefing z těch jednání. Nicméně i s ohledem vlastně na tu časovou dotaci, kterou pro celý tento proces máme, což je méně než 11 měsíců s ohledem na potřeby ratifikace dohody, bude nejspíše probíhat jednání paralelně až dejme tomu v 11 tématech.
Na to jsem se chtěl zeptat. Tým Michel Barnier představil to vyjednávání jako takový dům stojící na dvou základních pilířích. Jedním z nich budou hospodářské záležitosti, tím druhým bezpečnostní záležitosti a celé to je zastřešeno takovou střechou horizontálních obecných záležitostí. Jak si to máme představit? Jak tedy ve skutečnosti to vyjednávání bude probíhat?
Tak tato struktura byla zvolena i s ohledem vlastně na ty priority, které indikovaly členské státy v průběhu posledního půl roku a zejména tady těch technických seminářů v tom posledním měsíci. Cílem vlastně je, aby ta, jak jste říkal, ta horizontální jaká zastřešující struktura stanovila základní pravidla vlastně pro veškeré vztahy týkající se tady našeho budoucího partnerství s Velkou Británií. To znamená zejména věci, jako je například správa dohody či způsob řešení případných konfliktů, tak aby vlastně tato jakoby horizontální rovina byla stejná pro všechny aspekty do té míry, jak je to možné. Potom samozřejmě máme ty dva další pilíře už věcné. Jedno je samozřejmě ekonomické partnerství, což je tedy nejspíše nějaká forma dohody o volném obchodu a potom samozřejmě druhé velice důležité, a to nejen tedy pro Evropskou komisi, ale též i pro Českou republiku, je právě to bezpečnostní partnerství.
Co britská strana? Ti už nějak deklarovali, že přistoupí na tento způsob vyjednávání, nebo protože z britské strany při těch jednáních o té rozluce panovala i kritika toho způsobu, jak se vyjednávalo. Británie souhlasí s tím, že se to bude vyjednávat tímto způsobem, jak to znovu načrtla evropská strana?
Velká Británie se zatím v tomuto tématu nějakým definitivním způsobem nevyjádřila. Stejně tak vlastně z Velké Británie v tuhle chvíli ještě nemáme ani indikace toho, jak by si ten budoucí vztah představoval. Samozřejmě byly tu určité plány předchozí vlády, premiérky Terezy Mayové, takzvaný Checkers plán, nicméně ten v tuto chvíli už s ohledem na změny v britském kabinetu není zcela relevantní, nicméně právě očekávám, že stejně tak jako vlastně ze strany EU, respektive ze strany Evropské komise bude představen mandát příštím týdnu, tak rovněž britská strana by měla představit minimálně nějaké základní okruhy toho, jak si představuje, jak už teda obsah, tak tedy formu těch vyjednávání.
Evropská unie už dopředu deklarovala, že jejím nejdůležitějším zájmem a takovým předpokladem pro vůbec tu dohodu bude zachování takzvaného level playing field, tedy evropských standardů v určitých oblastech, jako je státní podpora, pracovní právo, ekologické standardy a podobně. Britská vláda ale také dopředu už dává najevo, že minimálně na část těch evropských standardů nebude chtít přistoupit. Nemohou ty rozhovory tudíž ztroskotat už předem na tomto kladení těch červených linií a těch podmínek pro uzavření té dohody samotné?
Tak každé vlastně vyjednávání má na svém počátku nějaké základní styčné poziční body. O tom, jak a kam je bude možné se v rámci samotných vyjednávání posunout, to ukáže tedy vlastně těch následujících 11 měsíců. Nicméně opravdu ta pravidla level playing field jsou pro nás zásadní a to v tom hledisku, že je nutno si uvědomit, že Velká Británie nyní bude přistupovat k jiným, jakožto třetí stát, vlastně už nemá prerogativa členského státu a pokud se chce účastnit na určitých vlastně aspektech evropské integrace, tak potom k tomu musí rovněž se zavázat k odpovídajícím zárukám či nějakým odpovídajícím pravidlům. V tomto případě level playing field by pro nás zaručoval, že Spojené království Velká Británie nebude mít nějakou způsobem nerovnovážnou konkurenční výhodu nad vnitřním trhem.
Jaký je hlavní zájem České republiky směrem k těm vyjednáváním? Některé členské státy už definovaly, na co by chtěli, aby se kladl velký důraz. Francie, Nizozemsko, Belgie a další ty pobřežní státy deklarují velký zájem na otázkách rybolovu a volného přístupu do britských lovišť, Polsko, bezpečnostní spolupráce a podobně. Co žádá Česká republika od té budoucí dohody, aby splňovala?
Tak asi nebude překvapením, že rybolov nebude úplně jedním z primárních témat pro Českou republiku. Rovněž asi nebude překvapením, co asi ta témata pro Českou republiku budou. A samozřejmě pro nás je velice zásadní, jak tedy obchod se zbožím, což v našem případě znamená vůči Velké Británii i obchod s automobily a částmi. A samozřejmě potom i další témata, jako je právě ona už několikrát zmíněná bezpečnost, kde Česká republika má poměrně úzké a dobře vyzkoušené partnerství, co se týče spolupráce justičních a policejních orgánů. No a potom v neposlední řadě se samozřejmě také budeme muset bavit o právech občanů, nikoli tedy v té rovině té výstupové dohody, ale v té rovině i do budoucna, to znamená nejen těch občanů, kteří už jsou buď britských občanů v EU nebo naopak do konce přechodné období, ale vlastně i do budoucnosti, zejména potom, co se týče koordinace sociálního zabezpečení. A jako takovým tématem, který bude určitě Česká republika rovněž tlačit a nebude v tom sama, je potom samozřejmě také dohody týkající se letectví, zejména tedy potom letecká doprava.
Ovšem na všechno tohleto bude hrozně málo času a vy jste o tom mluvil, ono to bude méně než 11 měsíců, protože britská vláda už a priori odmítá posunout tu přechodnou dobu nebo konec té přechodné doby za konec letošního roku. Evropská unie v ústy svých vrcholných představitelů zpochybňuje, že je možné v tak krátké době tak komplexní dohodu uzavřít. Máte informace, z čeho vycházejí Britové, že je to možné, nebo je to jenom čistě vyjednávací taktika londýnské vlády zatlačit na evropskou stranu, aby v co nejrychlejší době se uzavřela nějaká dohoda?
Tak přiznávám se, že nevím, z čeho vychází britská vláda, co se týče toho, že taková dohoda by mohla být sjednána v rámci 11 měsíců. Samozřejmě nechceme klást překážky ambicím. Pokud by se to podařilo, bylo by to skvělé, ale historická zkušenost nám ukazuje, že dohody takového typu trvají roky, ne-li desítky let v některých případech. A tady se bavíme vlastně o dohodě, která by měla být širší, komplexnější, bezprecedentní. Doba 11 měsíců je tady opravdu krátká, když se vlastně pohlídneme za tím aspektem, který teď skončil, to znamená samotné vystoupení Velké Británie, tak tam ta lhůta byla dána na 2 roky. I tu jsme přetáhli a to vlastně byla ta jednodušší část celého tohle procesu. EU samozřejmě bude mířit na to dosáhnout co možná nejvíce, ale opravdu těch 11 měsíců není dostatečný prostor pro to, aby bylo sjednáno vše tak, jak by si nejspíše Velká Británie představovala.
Říká národní koordinátor pro Brexit Štěpán Pech, který nás provedl nastávajícími rozhovory mezi Evropskou unií a Británií. Díky za rozhovor.
Děkuji.
Jak budou probíhat tyto rozhovory a jak dopadnou, to se určitě dozvíte i v Evropě Plus. Do té doby se naslyšenou v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus těší Filip Nerad.